Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Afizia Zaman, bertemakan dengan tugas Hakim Rahman untuk hari Jumaat, hari yang cukup-cukup barakah. Hakim, kita nak kongsikan berita-berita terkini berkaitan dengan pelbagai cerita dalam dan juga luar negara. Dan semalam kita tahu bahang kepanasan debat antara dua figura tokoh politik tanah air negara, antara Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Datuk Seri Najib Tun Razak. Anda boleh saksikan semua itu di laman YouTube kami dan juga astro.com. Siapa menang Hakim semalam?
Rakyat yang menang lah.
Rakyat yang menang?
Rakyat menang.
Rakyat menang.
Tak, sebab saya ikut kata penganalisis politik. Tapi baguslah kalau kita bercakap mengenai debat semalam. Ia memberi kita perspektif kedua-dua pandangan pemimpin tu.
Betul.
Seorang nak melihat kepada structural change. Seorang lagi lebih kepada itulah gaya
priority,
dia lah kan.
Ya, priority apa yang memberikan keutamaan tapi, dan sebagainya. Tapi saya sedih sebenarnya, Hakim.
Kenapa tu?
Kerana semalam skuad Pelé Thomas kita tewas di tangan India di separuh suku akhir semalam. Kita lihat dah kemarau dekat 30 tahun kita tak menang Pelé Thomas, tapi untuk edisi kali ini masih lagi kita berpanjanganlah kemarau tersebut. Kita mungkin kena tunggu lama lagi 2024 nanti baru ada Pelé Thomas sekali lagi baru kita boleh tengok kot.
Tapi apapun prestasi yang memberansangkan. Okay. Cuma tak sangka pula sangkut dengan India kan. Tapi itu cerita sukar, cerita debat yang berlaku. Kita tak nak anda terlalu melihat kepada perkara-perkara tersebut kerana banyak lagi isu-isu yang ingin kami bawakan, paparkan kepada anda. Antaranya ini laporan mengenai rawatan COVID-19 ataupun rawatan antiviral Paxlovid dan juga mengenai dos penggalak, pengambilan dos penggalak kedua walaupun sudah berapa lebih 80% populasi mengambil suntikan vaksin dan dos penggalak. Tapi ada guidelines ataupun garis panduan yang terbaru ini dimaklumkan oleh Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin yang menyatakan bahawa sekarang ini mereka yang berumur 60 tahun dan ke atas boleh terima dos penggalak kedua tapi secara sukarela bagi tempoh 4 hingga 6 bulan selepas menerima dos penggalak pertama. Maksudnya kat sini anda boleh dapat second booster. Tapi ini tak ada paksaan, ini sukarela. Cuma ada kriteria-kriteria yang perlu anda penuhi dulu. Lepas tu untuk mereka yang berumur 18 hingga 59 tahun yang mempunyai penyakit kronik juga boleh dibenarkan menerima dos penggalak kedua bagi tempoh yang sama. Maksudnya kalau nak ambil kenalah selepas 4 hingga 6 bulan ambil dos penggalak yang pertama. Lepas tu kalau untuk kanak-kanak pula Vizi, yang ada sakit kronik pun kalau dah ambil dos penggalak pertama mengalami kronik boleh menerima dos penggalak pertama sebaik saja menerima suntikan dos primer. Maksudnya kanak-kanak berusia 12 hingga 17 tahun mereka dah lengkap suntikan vaksin dua dos suntikan tapi kanak-kanak tak ada booster. Cuma kalau mereka yang sakit kronik boleh ambil booster juga Fizi.
Ya, dan dalam masa yang sama juga individu yang telah pun lengkap dos primer vaksin diikuti dos penggalak pertama telah terbukti boleh mendapat perlindungan yang optima daripada jangkitan COVID-19 yang teruk dan juga risiko kematian itu dapat dikurangkan disebabkan oleh berlaku penurunan imuniti. Kita tahu lah Hakim, setiap orang kata kajian-kajian banyaklah dilakukan di luar negara sana tu melihat kepada penggunaan dos Pfizer, Sinovac yang kita gunakan secara meluas dalam negara kita yang mana keberkesanannya telah pun menurun daripada awal suntikan 92% dan sebagainya kemudian turun kepada 60%, 50% dan yang paling kita bimbangkan adalah berkaitan dengan dos Sinovac lah sebab Sinovac ni dikatakan yang keberkesanannya yang menurun paling banyak sekali.
Hafiz ambil apa? Dos?
Saya ambil Sinovac, kemudian dos penggalak saya ambil Pfizer. Dua pertambah balik. Tapi yang bimbang sekarang saya bimbang kan adalah berkaitan dengan dah lebih daripada nak dekat 5 bulan saya ambil dos Pfizer ni mungkin ada keperluan untuk kita lihat kalau diberi peluang nak ambil dos penggalak yang kedua ni mana kata dos yang apa suntikan yang keempat lah kan. Saya akan ambil lah untuk kita tingkatkan sebab apa sebab pandemik masih lagi belum berakhir, kita masih lagi belum menang. Kes masih lagi ada, kematian itu tetap berlaku setiap hari. Semalam je ada 8 kematian Hakim. Dan sebab itulah yang kita bimbangkan, isu penting pada kita bimbangkan berkaitan dengan vaksin COVID-19 ni adalah vaksin kepada kanak-kanak Hakim. Masih lagi rendah lah Hakim.
Masih lagi rendah untuk peak kid. Sebab itulah kerajaan membuat keputusan untuk melanjutkan lagi tempoh vaksin ataupun program peak kids sehingga 31 Mei ini. Ini sebenarnya kalau ikutkan apa ni dah nak habis dah kan. Hmm. Dah sampai nak habis dah.
Berapa hari ya? Kalau ikutkan habis 15 hari bulan itu.
15 hari bulan.
Akan datang.
Ya, 15 Mei sepatutnya habis. Tapi kemudian kerajaan buat keputusan untuk lanjutkan lagi. Sebab apa? Keputusan untuk menetapkan tarikh akhir pendaftaran dan tempahan janji temu vaksinasi melalui apps MySejahtera ini pada 8 Mei dikekalkan. Tapi tempahan janji temu tidak lagi diterima selepas tarikh tersebut. Cumanya kalau kita lihat dia, kita lanjutkan lagi sebab apa? Kita ambil kira ialah orang cuti hari raya Aidilfitri dah 2 tahun tak cuti, lepas tu ada cuti kelepasan am. Dia bertembung dengan Labor Day, hari pekerja pada hari-hari raya itu, jadi dia sambung. Jadi kerajaan decide untuk sambung jelah, kita lanjutkan lagi sampai 31 Mei sebab PPV pun tutup masa raya kan.
Betul.
Jadi ini memberi orang kata peluang kedua lah kepada ibu bapa yang masih lagi nak mendapatkan vaksin COVID-19 untuk anak-anak mereka. Kalau parents yang dah berdaftar, dah buat janji temu pada ataupun sebelum 8 Mei dan pilih tarikh ataupun tarikh sebelum atau pada 31 Mei, mereka masih lagi boleh teruskan janji temu yang dipilih. Kalau yang mendaftar dan buat janji temu pada atau sebelum 8 Mei tapi pilih tarikh vaksinasi selepas 31, maksudnya janji temu dalam apps MySejahtera itu akan terbatal secara automatik. Ini sekarang ni nak ambil vaksin untuk pick kids ni, untuk kanak-kanak ni, mereka boleh dapatkan secara jumpa terus je, tak perlu nak kata apa, buat appointment dan sebagainya. Boleh pergi ke pusat PPV terpilih, minta terus suntikan vaksin untuk anak-anak anda.
Orang kata sementara tengah free ni,
kan? Takut nanti kena bayar kan?
Dah memang kena bayar pun, Hakim. Lepas pada 31 Mei, kalau ibu bapa yang masih lagi nak dapatkan suntikan vaksin COVID-19, anda perlu membuat pembayaran. Dan hanya dos vaksin Sinovac sahaja yang akan diberikan di pasaran swasta. Daripada pihak kerajaan, tiada lagi vaksin untuk kanak-kanak secara percuma selepas ini. Sebab apa? Sebab bila kita peruntukkan vaksin tu secara dengan banyak kepada kanak-kanak, tapi adalah quotation-quotation kita kena allocate awal-awal ini untuk dewasa, warga emas, kanak-kanak dan sebagainya. Bila vaksin untuk kanak-kanak ni ada lebihan, lambakan dan tidak digunakan, vaksin ni ada tarikh luput dia. Jadi tak bolehlah kita nak orang kata buka selalu memberikan ruang masa yang begitu lama, sebab bila dah dibiarkan dengan begitu lama, mungkin keberkesanan vaksin tu akan berkurangan dan sebagainya, akan efek jejaskan kualiti vaksin yang diberikan. Jadi itu antara salah satu sebablah kenapa pick kids ini tidak lagi diberikan secara percuma
selepas inilah.
Selepas ini 31 Mei nanti. Jadi buatlah, ada masa lagi ni, ada masa, ada tambahan masa lagi, mungkin dalam 15 hari, kita nak sampai pertengahan bulan dah, mungkin ada lagi 15 hari. Ambillah. Mungkin kalau sebelum ni sibuk dengan puasa, raya dan sebagainya, cuti, mungkin ini masa untuk yang kita semua ambil pendekatan. Ini bukan untuk takut dengan kesan sampingan, sebab dah dibuktikan dalam kajian di Malaysia memang tiada kesan sampingan yang buruk dan sebagainya. Kalau ada, bawa ke hospital dan terima rawatan. Kita ada kaedah rawatan yang telah pun diuji dan telah dapat disembuhkan kepada kanak-kanak yang ada alami kesan-kesan sampingan.
Sementara masih lagi percuma sebab takut kadang-kala ada yang nak bayar.
Ada yang nak bayar.
Mungkin tak tahu.
Dulu kita dengar
banyak kes nak dapat vaksin ni, sanggup bayar.
Sanggup bayar. Awal-awal dulu.
Awal-awal dulu sebab nak kad vaksin palsu tu. Walaupun tak ambil suntikan. Pelik-pelik orang Malaysia ni. Tapi yang peliknya apabila kita cakap mengenai sektor kesihatan ini, vaksin, penjagaan, kesihatan diri. Kita
penting.
Lihat orang. Penting untuk kita lihat juga orang-orang ataupun kaki tangan individu sebenarnya yang berada dalam sektor ataupun industri kesihatan ini. Mereka ni kadang-kadang kerjanya memang penatlah kan. Nak berhadapan dengan pesakit, pesakit kenapa? Kenapa saya tak nak cucuk di sini, saya tak nak cucuk di sini, saya tak nak ubat ni dan sebagainya. Selain itu, mereka juga berhadapan dengan cabaran dibuli oleh kaki tangan hospital, oleh para doktor itu juga sendiri. Dan ini yang berlaku di hospital yang dilaporkan, di Hospital Pulau Pinang sebenarnya. Sebab kalau kita lihat sebelum ini Exco Pulau Pinang, sebelum ini kejadiannya ada houseman.
Doktor pelatih.
Houseman yang meninggal dunia dalam masa beberapa minggu selepas dia melaporkan diri. Kemudian ada dakwaan, ada doktor-doktor yang membulinya. Kemudian ada 5 senarai nama yang telah diserahkan oleh Exco Kerajaan Negeri kepada Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan daripada 5 itu sebenarnya, dia bukannya doktor-doktor akan sebaya ke apa. Ini ada melibatkan doktor pakar. Maksudnya dah memang senior-senior sangatlah. Teruk melibatkan doktor pakar, saya pun tak fahamlah. Sepatutnya doktor pakar ni mereka lebih memahami keadaan ataupun apa yang berlaku terhadap doktor-doktor junior ataupun doktor-doktor pelatih. Tapi ia teruk melibatkan doktor pakar. Dan ini dimaklumkan oleh Menteri Kesihatan YB Kari Jamaluddin semasa selepas merasmikan sambutan Hari Jururawat Antarabangsa semalam. Dan unit integriti KKM telah diarahkan untuk menjalankan siasatan lanjut berhubung dakwaan buli di hospital itu. Manakala satu pasukan petugas khas bebas juga akan ditubuhkan. Dan pasukan petugas khas ini senarai anggotanya akan dimaklumkan, tapi pasukan ini akan menyiasat kes buli itu serta terma dan rujukannya akan diumumkan kemudian. Dan beliaulah yang akan mempengerusikan pasukan petugas khas itu. Sebab kalau kita lihat sebelum ini, lima doktor itu sudah pun diserahkan, tapi sekarang ni kesemua lima doktor itu masih lagi bertugas seperti biasa sehinggalah siasatan terhadap doktor itu berjalan. Cumanya tak boleh nak kata YBKJ tak boleh nak pindah lah. Orang kata konsepnya sekarang ni innocent until proven guilty. Mungkin bagi golongan yang dilindungi, tapi kalau bagi orang yang tak terkenal, orang biasa, guilty until proven innocent. Begitulah.
Itu kenyataan. Oh, bahaya tu.
Pahit, pahit juga. Itu realitinya. Kita jangan takut cakap perkara yang realiti yang menyakitkan atau pedih. Tapi apapun, tak faham lah dengan gejala buli ni, dia berlaku di mana-mana, tapi lebih parah melihat di sektor kesihatan. Sebab doktor pun kadang-kala on call sampai 36 jam. Lepas tu dah lah penat bekerja, dibuli senior lagi. Afizi, pernah kena buli?
Oh. Oi, jangan tak payah jawab lah. Sejak tanya soalan. Jangan jawab lah.
Tapi boleh yang benda yang boleh saya kongsikan adalah saya sekolah asrama. Memang gejala buli ni ada di mana-mana pun. Di sekolah, di tempat kerja, institusi kesihatan dan sebagainya. Benda ni ada, cuma bagaimana kita nak tangani. Yang paling pentingnya nak ubah ni lah. Akar, root, kos buli itu. Kenapa jadi? Boleh kita ubah behavior, sikap seorang tu untuk tak buli? Dan jika kita nak lapor, contoh Hakim, yang paling banyak saya lihat dan ikuti diskusi di laman media sosial adalah bila kita nak laporkan kepada Jabatan Sumber Manusia, Jabatan Sumber Manusia bukan yang sepatutnya orang kata backup pekerja tu kan, sokong pekerja tu, tapi sebaliknya menyokong majikan. Itu antara isu yang banyak. Sebab itulah banyak pekerja-pekerja yang dibuli dan sebagainya tak mahu tampil. Sebab apa? Sebab ini efek memberi kesan kepada bonus, memberi kesan kepada KPI. Jadi ini antara perkara yang banyak dibincangkan lah di media sosial yang saya ikuti, dan bagaimana sebenarnya kita boleh ubah perkara ini. Tapi ialah kita kita paling kita ingat adalah berkaitan dengan ni banyak kes-kes dan juga video-video yang tular di media sosial, di sekolah-sekolah sekalipun, di buli pelajar-pelajar dan sebagainya. Ini satu budaya yang memang tak elok, keganasan sepatutnya dihentikan, Hakim. Tak kira di mana kita berada, Hakim. Dan dalam masa yang sama juga bercakap berkaitan dengan pekerjaan ni, Hakim, ada satu cadangan dilontarkan ramai pihak dan sekarang ini tengah hangat di media sosial yang diperceritakan, didebatkan oleh ramai pihak. Iaitu kerja 4 hari seminggu. Hakim nak lagi?
Nak.
Siapa yang nak?
Saya kalau boleh nak 6 jam sehari, 4 hari seminggu. Impiannya macam itu.
Ada negara kan, kata salah?
Ada. Nanti saya pergi. Tapi apapun, ini sebab dengar macam seronok kan untuk bekerja. Tapi dia akan melibatkan banyak perkara. Seperti apa disebutkan oleh MTUC ini. Dia kena teliti. Kena teliti banyak perkara. Sebab nanti kan kalau kerja 4 hari, tiba-tiba gajinya dikurangkan pula. Dipotong pula. Allowance pun dikurangkan. Ini cadangan pelaksanaan 4 hari kerja seminggu ini masih perlu diperhalusi. Sebab kata pemangku Presiden MTUC, Muhammad Effendi Abdul Ghani, cadangan ini bersesuaian kepada beberapa industri saja. Sebab dia bimbanglah akan wujud kesan negatif seperti pekerja kepada pekerja seperti pemotongan gaji, allowance dan lain-lain. Sebab ada industri ni, ada mungkin ada industri yang relevan lah bekerja 4 hari seminggu. Contoh macam mungkin industri
gig ekonomi.
Gig ekonomi ataupun sektor ekonomi gig, kalau kerja dalam sektor perkhidmatan ataupun pembuatan seperti kerja kilang, Tak sesuai lah kalau kilang beroperasi 4 hari seminggu ataupun perkhidmatan di kaunter harapan tu 4 hari seminggu, 6 jam sehari, beratur pula orang nak mendapatkan perkhidmatan.
Sektor kerajaan lagi lah. Itu antara perkara yang digariskan. Anda juga boleh berikan pendapat 4 hari seminggu untuk bekerja. Rasanya Malaysia ni jauh lagi kot nak laksanakan 4 hari seminggu ni. Sementara memang pernah buat. Tapi bayangkanlah kalau dilaksanakan secara menyeluruh dan juga mandatory. Sebab apa? Sebab kita lihat 1 Mei lepas, kenaikan gaji RM1,500. Persatuan Majikan, Persatuan Pengilang-Pengilang dan sebagainya juga memberikan sedikit bantahan. Adalah perbezaan pendapat dan sebagainya dihuraikan oleh mereka berkaitan dengan gaji, kenaikan gaji daripada RM1,200 gaji minimum kepada RM1,500. Itu pun menjadi satu perkara yang sukar untuk dilaksanakan dan juga di bincangkan dengan banyak pihaklah. Tapi apa pun kita dah pun laksanakan, cuma untuk PMKS kita berikan peluang sehingga Januari 2023 untuk laksanakan. Tapi apa pun ini satu diskusi yang baiklah untuk kita lihat bagaimana nak tingkatkan kualiti hidup kita lah. 4 hari seminggu bekerja ni dah pasti ada lagi 3 hari nak pergi mana-mana, boleh berehat bersama keluarga dan sebagainya. Kualiti hidup pun terjamin. Mungkin produktiviti kita akan lebih bertambah bila kita datang kerja nanti kan. Sebab semangat.
Kena cuba.
Kita cuba.
Kena cuba.
Tak adalah lagi Monday blues kan?
Tak adalah. Sebab saya kalau 4 hari seminggu, saya akan ambil Sabtu, Ahad, Isnin.
Pandai. So, selesa blues.
Okey. Itu antara perkara yang terdapat di laman web kami di extraordinary.com. Anda boleh hantarkan pandangan anda di ruangan komen mengenai laporan-laporan yang kami bawakan ini. Sebab selepas ini kita ada lagi laporan. Laporan ini mengenai soal kesihatan juga, perkara yang semakin meningkat.
Betul.
Yang membimbangkan sebenarnya, cuma kita tak perasan. Ini kita akan bawakan selepas kita kembali daripada rehat ini.
Hakim, sejak daripada beberapa hari yang lepas, saya menjadi sedikit bimbang sebab apa setiap negeri, yang mana Jabatan Kesihatan setiap negeri dalam Malaysia ni melaporkan peningkatan kes HFMD.
Apa tu?
Secara mendadak. HFMD ni penyakit dia adalah penyakit kaki, tangan, kaki dan juga mulut dalam kalangan kanak-kanak. Itu yang kita bimbangkan sebab daripada Perak, Pulau Pinang semalam, Negeri Sembilan, semuanya melaporkan peningkatan. Apa punjanya, Hakim?
Tak pastilah, mungkin kerana kurang penjagaan kebersihan sebab kata pakar kesihatan awam Profesor Dr. Malina Osman, pengabaian aspek kesihatan terutamanya ketika berkongsi tanda seawam boleh menyebabkan penyakit itu menjangkiti individu lain. Jadi kita kena faham. Hand foot mouth disease ini boleh menjangkiti melalui bendali tubuh seperti air liur, hingus. Tapi sebenarnya dia boleh juga dijangkiti menerusi najis. Contoh, ketika menggunakan tandas awam, berkongsi tandas awam yang tidak memuaskan ataupun boleh dipersoalkan tak kebersihannya. Dia boleh menyebabkan penyakit itu berjangkit dengan individu lain. Selain itu, menerusi saluran pernafasan juga ia boleh dijangkiti menerusi najis. Misal kata, sekiranya kebersihan tidak dijaga, terutama ketika balik kampung, travelling ataupun pergi mana-mana tempat, mereka dijangkiti jika tidak jaga kebersihan dan ia boleh menjangkiti orang lain. Tapi kalau berlaku interaksi sosial atau berkongsi tanda awam, kemungkinan akan mendapat jangkitan jika kebersihan tidak dijaga. Sebab inilah kita risau. Penyakit ini kebanyakannya kena dekat kanak-kanak. Sebab pengabaian kebersihan ini, apa simptom-simptomnya, apa itu kalau kita nak lihat apa peningkatannya pula, terutama berlaku selepas cuti Hari Raya Aidilfitri sebenarnya, Hafizi. Sebab sekarang ni pun kerajaan menggunakan aplikasi MySejahtera untuk kemas kini kawasan mana, lokaliti mana yang mempunyai jangkitan penyakit hand foot mouth disease ini. Jadi anda boleh take extra cautious lah dan lebih berhati-hati menjaga kebersihan sekiranya hanya anda travel ke lokasi-lokasi tertentu.
Jangan kita biarkan orang kata memandang remeh penyakit HFMD ini, sebab kalau kita juga bimbang dengan penyakit COVID-19 ketika angka kes 20,000, 30,000, perlu kita ingatkan KKM telah pun melaporkan sebanyak 22,000 kes telah pun dikesan untuk minggu epidemiologi pada bulan April ke Mei, tak salah saya. Dan ini yang kita bimbangkan kerana, dan juga kebanyakan kes ni berlaku di institusi pendidikan seperti tadika, taska, pusat penjagaan kanak-kanak dan sebagainya. Jadi mungkin ada perlu ditik beratkan lah. Mungkin ada pegawai-pegawai Kementerian Kesihatan Malaysia KKM boleh mengunjungi pusat-pusat tersebut, melihat kepada garis panduan kebersihan. Wujudkan, mungkin boleh wujudkan satu garis panduan kebersihan untuk kita kurangkan penyakit HFMD ini.
Jangan ini. Yeah. Ini apa nasihat yang anda ya, anda boleh para ibu bapa penjaga di luar sana boleh lakukan sekiranya melihat tanda-tanda penyakit kaki, tangan dan mulut ini, segera bawa ke pusat perubatan, ke hospital.
Jangan hantar anak pergi ke sekolah, ke prasekolah.
Dah tahu kurantin, sakit, nampak blister ke apa, masih lagi nak hantar. Ini satu perkara yang boleh menyebarkan lagi jangkitan atau penyakit ini. Dan yang paling penting, kalau nak bersihkan hidung ataupun mulut guna tisu ni, kena buat bersih-bersih, kena pastikan kemaslah maksudnya. Sebab ni penjagaan sebenarnya, kalau kita lihat hand foot and mouth disease ni, kalau kita amalkan penjagaan kesihatan ataupun kebersihan kendiri yang yang sempurna, insyaAllah kita ni doktor sendiri sebutkan bahawa ia lebih kata apa, dilindungi. Tapi kalau kita lepas makan, kalau hidung ke pegang-pegang tu, tak basuh tangan, terus pegang muka dan sebagainya, tu masalah jugalah tu.
Ini kena ubahlah kata. Masa COVID, kita amalkan amalan kebersihan, kita cuci tangan kerap, kita pakai hand sanitizer dan sebagainya. Kita bawalah amalan-amalan tersebut ke depan. Kita jangan lupakan amalan kebersihan ini sebab penting. Bukan untuk diri kita mungkin, tetapi untuk orang sekeliling kita, mereka yang berisiko, kanak-kanak, warga emas, mereka yang punya penyakit komorbiditi yang kalau kena kuman saja memang mengundang kepada risiko-risiko tertentu. Okey, Hakim, cerita pasal kesihatan ni banyak sekali, tapi kita nak beralih kepada berita sukan sedikit sebanyak, iaitu Malaysia telah pun dipilih untuk menjadi tuan rumah sukan C pada 2027. Itu antara yang dinyatakan sendiri menurut Olimpik Malaysia melalui Twitter, pihaknya teruja untuk menerima atlet dari seluruh Asia Tenggara pada majlis tersebut. Dan Presiden Majlis Olimpik Malaysia MUN Tan Sri Muhammad Norza Zakaria katakan CGF telah menghubungi MOM untuk kemukakan tawaran kepada Malaysia untuk jadi tuan rumah 2027 susulan pengunduran daripada Brunei. Dan melihat kepada fasiliti di Malaysia ketika ini, kos untuk anjurkan temasya tersebut dijangka tidaklah terlalu tinggi. Dan kali terakhir kita ingat penganjuran Sukan C 2017 di mana kontinjen negara dilombakan sebagai juara keseluruhan dengan merangkul 145 pingat emas. Sekarang ni pun tengah leading, Hakim, Sukan C kita tadi di Hanoi, Vietnam. Ada 9 pingat emas telah pun kita kutip di sana. Tapi kita lihat Sukan C 2017, kalau kita ingat, ia membawa satu vibe yang cukup-cukup besar. Di mana-mana kita lihat Sukan C, bajunya dengan bendera-bendera, dengan ketibaan atlet-atlet daripada banyak negara, ini membawa ataupun membuka ruang kepada mereka di luar sana mungkin untuk mengunjungi Malaysia. Dan mereka datang kunjung ke Malaysia tu pun, kita pun kenalah layan dengan baik, kan?
Jadi tuan rumah kenalah.
Lalu selisih bau, senyum.
Macam semut lah.
Macam semut.
Selisih bau berhenti, senyum. Tapi apapun, pastinya kita perlu melihat soal prestige kejohanan sukan itu satu hal. Tapi kalau kita lihat kali terakhir 2017 sampai 2027, nanti 10 tahun jarak masanya penganjuran Sukan C selepas kita dapat kali terakhir pada 2017. Cuma fasiliti, soal keuangan dan juga berapa return.
Betul.
Dan juga prestasi, soal atlet, pembangunan atlet juga perlu diambil kira. Bukan hanya sekadar seronok jemput orang datang rumah macam buat open house, tapi lepas tu nanti siapa nak cuci pinggan mangkuk, ini analogi dia lah, kan?
Jangan ada orang kata orang komplain lah.
Yang kena bagi yang terbaik lah.
Banyak
perkara perlu dilihat. Itu ceritanya apa yang ada di laman web kami di astronomy.com. Banyak lagi laporan-laporannya. Cuma kita nak lihat sedikit apa paparan muka hadapan akhbar-akhbar di dalam negara kita ini. Kita lihat di muka hadapan akhbar berita harian. Tragedi 5 sahabat.
Ini kemalangan yang berlaku di kilometer 245.2 Leburai Plus, yang mana kita lihat ada video juga yang tular di media sosial. Tak sangguplah kami nak paparkan video ketika kejadian nahas tersebut. Dapat kita lihat di media sosial kalau anda nak lihat bagaimana kemalangan itu berlaku. Ada yang mungkin telah pun mengeluarkan pelbagai spekulasi berhubung kemalangan yang katakan lori laju dan sebagainya. Tapi apa pun, kita serahkan kepada pihak polis untuk membuat siasatan. Janganlah kita membuat pelbagai spekulasi sehingga menimbulkan rasa kurang senang dan tidak selesa dalam kalangan ahli keluarga mangsa. Apa pun, kita harapkan bahawa tragedi seperti ini dapat kita elakkan di masa-masa masa akan datang, Hakim.
Ya. Seterusnya kita melihat kepada laporan di muka hadapan akhbar New Straits Times. Booster push. Ini seperti kita laporkan awal tadi berkenaan dengan New Straits Times. Yang ini kita lihat New Straits Times booster push. Apa yang dilaporkan kita awal tadi berkenaan dengan suntikan dos penggalak kedua. Ada kriterianya sudah dimaklumkan dan laporan juga di dalam web kami di asyarakat.com. Kita lihat kepada akhbar The Star, cushioning the impact.
Kenaikan OPR.
Kadar dasar semalaman yang saya kira semalam juga sudah dibicarakan secara menyeluruh. Kesannya, kenaikan impaknya, jangka panjangnya dan juga melihat bagaimana kita nak bergerak ke harapan dengan peningkatan kosnya. Basically kita ada peningkatan perbelanjaan.
Ya, sudah pasti. Menyimpanlah ketika mana sekarang ini. Dan bawah tu ada gambar jururawat. Semalam hari jururawat, kita hargai mereka. Mereka yang jaga kita.
Semalam hari misi.
Hari misi.
Hari jururawat.
Hari jururawat. Misi pun boleh. Kan, ikut negeri lah mana satu nak pakai. Okey, apapun itu saya dapat kemukan untuk awal ni pagi 7.30 pada awal pagi ini. Anda boleh baca semuanya di astroawani.com. Saya Hafizah Zaman.
Saya Keramat. Jumpa lagi. Bye.